NATO's dhe BE-s, të cilën shefi i NATO-s Jens Stoltenberg e ka quajtur historike, është vetëm fillimi i procesit. NATO-ja dhe BE-ja janë zotuar për të koordinuar veprimet e tyre dhe të bashkëpunojnë në disa çështje që kanë të bëjnë me sigurinë, përfshirë mbrojtjen nga sulmet kibernetike, terrorizmin dhe kundështimin e kërcënimeve hibride dhe fushatat propaganduese nga Rusia. Dempsey nga Carnegie Europe kanë nënvizuar se marrëveshja mund të ofrojë një rritje të kraut atlantik në BE, duke bërë kështu më të vështirë për Rusinë që ta ndajë Europën dhe ta dobësojë marrëdhënien e saj transatlantike. Kjo gjithashtu do lehtësonte koordinimin mes të trupave të sundimit të ligjit brenda Europës, të cilat do të jenë në vijën e frontit duke kundërshtuar taktikat hibride të Moskës, ndonse zyret qendrore të dy organizatave NATO-s dhe BE-s janë në të njëjtin qytet në Bruksel, dhe antarësia e saj është pothuajse e njëjtë. NATO dhe BE-ja kanë pak përvojë në bashkëpunim. Të dy organizatat vendimarrjen e kanë të detyrueshme vetëm me konsensus, e cila është e ngadalshme dhe e ngathët. Por nëse marrëveshja në mes të dyjave ka sukses, ndikimi i saj në rritjen e sigurisë në zonën transatlantike mund të jetë po aq e rëndësishme sa vendosja mira trupave të NATO-s në kufirin lindor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Partia Demokratike e Kosovës ka nominuar sot Dhurata Hoxhën për postin e ministres së drejtësisë në qeverinë e Kosovës. Nominimin e saj e ka konfirmuar vetë ministri i deritashëm i drejtësisë Hajreddin Kuçi, i cili ka thënë se pritet që shumë shpejt të bëhet edhe dorëzim pranimi i detyrës. Shpreh për kushtimin tim personal që të forcoj luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka thënë ministria e nominuar duke u zotuar se do të angazhohet që askush të mos jetë mbi ligjen. Dhurata Hoxha se voni ka qenë këshilltare politike e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Zgjedhjet parlamentare në Malë të Zi do të mbahen më 16 tetor, ka njoftuar sot kabineti i presidentit Filip Vujanović. Këto do të jenë zgjedhjet e 10-ta parlamentare prej rënjes së regjimit komunist, ndërsa të 4-tat prej se Mali i Zi ka shpallur pavarësinë në vitin 2006. Zgjedhjet e fundit parlamentare në Malë të Zi janë mbajtur në tetor të vitit 2012. Në to, më së shumti mandate ka fituar koalicioni Mali i Zi Evropian i udhëhequr nga partia e kryeministrit Milo Djukanovic. Ligjvënësja konservatore britanike Andrea Leadsom, njëra nga dy kandidatet për të bërë kryeministre e Britanisë, është tërhequr nga gara duke thënë se nuk ka mbështetje të mjaftueshme për të formuar një qeveri të fuqishme. Njoftimi i saj bën që sekretaria për punë të brendshme Theresa May të mbetet e vetmja kandidate për të zëvendësuar David Cameronin në krye të Partisë Konservatore. Sa po të konfirmohet si lidere e partisë, May do të bëhet automatikisht kryeministre. Cameron ka thënë se do të jap dorëheqjen në vjeshtë në mënyrë që negociatat për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian t'i udhëheqë dikush tjetër. Britanikët në referendumin e 23 qershorit kanë vendosur të braktisin BE-n.
Brexit means Brexit and we're going to make
Brexit do të thot Brexit dhe ne do të nxjerrim sukses nga ai. Nuk do të ketë përpjekje për të mbetur brenda Bashkimit Evropian, ka thënë Theresa May. Autoritetet turke kanë arrestuar edhe 7 persona në ndryshimet se kanë lidhje me sulmet vetvrasëse në aeroportin Ataturk të Stambollit. Agjencia turke e lajmeve Anadolu ka thënë se të dyshuarit janë arrestuar në akuzat se i përkasin një grupi të armatosur terrorist dhe se kanë bashkëpunuar në vrasje. Arrestimet e fundit çojnë në 37 numrin e personave në paraburgim. Nga sulmet e 28 qershorit në aeroportin Ataturk, kanë mbetur të vrarë 45 veta dhe të plagosur mbi 240 të tjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se militantët e shtetit islamik nga ish vendet sovjetike qëndrojnë prapas sulmeve. Televizioni Al Jazeera ka njoftuar se një nga reporterët e tij është vrarë në Sirinë Veriore nga sulmet ajrore në provincën Idlib. Televizioni me selinë Doha të Katarit e ka identifikuar gazetarin me emrin Ibrahim Al Omar. Aktivistet vendorë thonë se 8 persona janë vrarë në sulmet ajrore që kanë goditur një treg nafte. Së paku 6 pjestarë të stafit të Al Jazeera-s janë vrarë derisa kanë mbuluar konfliktin në Siri, i cili ka nisur në vitin 2011. Organizata Reporterët pa Kufin me Selina Paris njofton se 7 gazetarë janë vrarë vitin e kaluar në Siri, ndërsa në vitin 2014 janë vrarë 15 gazetarë. Ekipi kombëtar i Portugalisë në futboll është kthyer në Lisbon dhe lojtarët janë pritur si heronj pas fitores kundër Francës në finalen e kampionatit evropian të futbollit. Kampionati Euro 2016, kampioni në fakt i Euro 2016-s ka arritur fitoren mbrëm me golin e Antonio Eder në minutën e 119. Portugalia pësoi goditje qysh në 20 minutat e parë kur kapiteni i ekipit Cristiano Ronaldo u detyrua të largohet nga fusha si pasoj e lëndimit. Mirë po, lotët e hidrimit në fillim të ndeshjes të Ronaldos u kthyen në lot gëzimi krejt në fund, kur Portugalia për herë të parë është shpallur kampione e Evropës në futboll. Të nderuar dëgjues, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq pra për takimin ton të pasdites, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashk në orën 21. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.